Hy het nie gehallucineer nie. Toe sien hy die Heer Jesus. En hy het in sy eerste hoofstuk van Openbaring die Heer Jesus beskrywe. Van sy hare tot by sy voete. En hy sien hom in sy verheerlikte staat. Die verheerlikte Christus. By meer as 12 geleenthede, sê ons, het die Heer Jesus Christus aan verskillende mense verskyn. Die Heer Jesus het maklik aan meer as 500 mense verskyn, na sy opstanding, wat hom gesien het. En van hierdie mense het hom aangeraak, en van hulle het saam met hom geëet. En sommige van hulle het sy wonde aangeraak, soos Thomas. En hulle het getuig dat hulle hom lewende gesien het, en toe die apostels beginne verkondig, dat Jesus lewe, het hierdie getuies wat hom gesien het, nog gelewe, sommige was dood, maar meeste van hulle het nog gelewe, en hulle kom bevestig, dat die apostels, wat hulle in die Nuwe Testament skrywe, en wat hulle verkondig, hom gesien het. Die getuienis van die ooggetuies. Maar ek wil in die tweede plek met u praat, die tweede onomstotelike bewys dat die Heer Jesus uit die dode opgestaan het, is die getuienis van die Bybelse profesieë en van die profete van die Bybel. Ons het onbetwisbare bewyse dat die profesieë absoluut korrek is. Nie waar nie. Ons het onweerlegbare, onweerspreekbare getuienis, dat oud-testamentiese profesieën wat uitgespreek is, daarna letterlik net so vervul is. Sommige 5 jaar daarna, andere 10, 20, 50, 100 tot 750 jaar nadat profesieën uitgespreek is, het het letterlik net so waar geword. My vriende, die getuienis van profesieë is 'n onbetwisbare bewys. Petrus skryf in die Nuwe Testament in 2 Petrus 1 vers 19. Ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Ons het die onwankelbare getuienis van profesieë, wat baie vas is, wat absoluut betroubaar is, wat onteenseglik waar is, dat kan nie meer weerspreek word nie. Te veel van hierdie profesieë is al bewys dat dit waar is. En hoor hoe praat Paulus in die gemeente van Antiochia, as hy vir hulle skrywe, in Handelinge 13 vers 29 tot 32, hoor mooi, hy sê, en toe hulle alles volbring het wat oor Jesus geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in die graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem. En hulle is sy getuies by die volk. En hoor nou, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte. Let op, hierdie belofte is ook 'n profesie. Dis wat God beloof het, wat God gesê het gaan gebeur. Van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Jesus op te wek. En hier getuig Paulus, dat die beloftes wat aan die voorvaders gemaak is, en wat hulle neergeskryf het, dit was ook profesieën, dat daar die beloftes van die Ou Testament is aan hulle geslag waar gemaak, deurdat hulle gesien het, hoe dat God hierdie beloftes vervul, deur Jesus op te wek. En as jy verder lees, tot en met vers 37, dan haal die apostel Paulus 3 Ou Testamentiese profesieën aan, waar voorspel is, waar beloof is, dat God deur Jesus sal opwek. Psalm 2 vers 7, Jesaja 55 vers 3, Psalm 16 vers 10, dit word deur die apostel Paulus aangehaal, as hy vir die mense sê, hierdie beloftes het God aan ons vervul, deur Jesus uit die dode uit op te wek. Maar weet jy, die profeet van alle profete, Jesus Christus, het het self gesê, en hy is geen man dat hy sou lieg nie. Hy het self gesê dat hy uit die dode sal opstaan. Hy het nie net sy dood nie, maar sy opstanding ook voorspel. En 9 keer, let op, 9 keer is dit in die Nuwe Testament vir ons opgeteken dat die Here Jesus dit self gesê het. 2 keer in die boek Matteus, 3 keer in die boek Markus, 3 keer in die boek Lukas, 1 keer in die boek Johannes. 9 keer is het opgeteken dat Jesus self gesê het dat hy sal opstaan. Hy het self voorspel, hy het self geprofeteer, hy het self beloof dat hy sal sterwe, maar dat hy uit die dode sal opstaan. Ek gaan net enkele van hierdie profetieë van die Here Jesus self aanhaal. Matteus 12 vers 38 tot 40. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken. Ek wil net hierdie woorde onderstreep terwyl ek daarby is. Mense soek vandag tekens en wonders. Die Bybel sê, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken. En geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe, sê Jesus, behalwe die teken van die profeet Jona. Want, sê Jesus, soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En by implikasie sê Jesus dit duidelik, dat soos Jona na 3 dae en 3 nagte uit die vis se buik uitgekom het lewendig, so sal hy na 3 dae en 3 nagte uit die graf uitkom lewendig. In Lukas hoofstuk 24 vers 6 en 7, kom die vroue by die graf en die 2 manne in wit klere, herinner daar die vroue aan wat Jesus gesê het. Luister mooi, hulle sê vir die vroue, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. En dan haal hierdie 2 manne in wit klere Jesus se woorde aan. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En by die oop graf haal die 2 manne in wit klere, dis engele meen ek, die woorde van Jesus aan en hulle bevestig met daardie woorde, Jesus het dit gesê en soos wat Jesus gesê het, het dit gebeur. Kyk, hier is die graf, hy is leeg. In Johannes hoofstuk 2 vers 19 tot 22 staan daar, Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek het oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou, en u sal u dit in 3 dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En hoor nou, en toe hy opgestaan het uit die dode, het sy disippels onthou, dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle het die skrif geglo, en die woord van Jesus, en die woord wat Jesus gespreek het. Jesus het self geprofeteer. Ons het 'n onomstotelike bewys dat Jesus uit die dood het opgestaan het. Dit is die getuienis van die profesie en die getuienis van wat die Here Jesus self gesê het en dit geprofeteer het. Jesus is die enigste van alle godsdienste, sogenaamde godsdienste, se sogenaamde geestelike leiers, wat die wêreld ooit gehad het, wat nie net sy dood nie, maar ook sy opstanding uit die graf voorspel het, en wat het vervul het. En weet jy, so duidelik was die Here Jesus se lering, so duidelik was sy voorspelling, dat hy uit die dood sal opstaan, dat het algemene kennis was. Selfs sy vyande het dit geweet, dat hy dit voorspel. En weet jy, toe hulle die Here Jesus in die graf sit, toe het sy vyande na Pilatus toe gegaan, en met hom daaroor gepraat, en ek gaan dit nou vir jou lees, Matteus 27 vers 62 tot 64, en die volgende dag, dis nou die dag na die voorbereiding, kom die owerpriesters en die fariseers by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons, dat die verleier, nou verwys hulle na Jesus as 'n verleier, dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, en nou haal hulle aan wat hy gesê het, oor 3 dae staan ek op. Nou vra hulle vir Pilatus, geen dan bevel, dat die graf verseker word tot die 3de dag toe, dat sy disciples nie miskien in die nacht kom, en hom steel, en vir die volk sê, hy het uit die dode opgestaan nie, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Ek hoop die volg die strekking van hierdie woorde, dat die vyande van Jesus wou nie gehad het, dan moet enige kans wees, die vaagste teken, dat hy die dode uit opgestaan het nie, en hulle het onthou dat Jesus gesê het, dit was algemene kennis dat Jesus dit gesê het, selfs sy vyande het geweet, dat hy gesê het, hy gaan sterwe, maar na 3 dae staan hy op, en hulle wou nie, het moes gebeur nie, en hulle gaan vraag van Pilatus, dat hy 'n Romeinse wag aanstel, en dat hy Romeinse soldate, by die graf stel, dat hulle toch net seker maak, dat daar nie enige teken is, dat Jesus uit die graf sou opstaan nie, want dit sal 'n erger dwaling vir hulle wees. Dit sal 'n groter probleem vir hulle veroorsaak. En Pilatus het presies gedoen wat hulle gevra het. Hy het 'n Romeinse wag, 'n gewapende Romeinse wag by die graf laat wag hou om daar die liggaam van die Here Jesus te bewaak. Ons het die getuienis van die profesie. Maar ek kom by die 3de en die laaste getuienis. Onomstotelike bewys dat die Here Jesus uit die dode opgestaan het, en dit is die omstandigheidsgetuienis. Nou, omstandigheidsgetuienis word allerweë en in enige hof deur regsgeleerdes erken en aanvaar as wettige getuienis. Omstandigheidsgetuienis is wettige getuienis. En ek wil nou net 3 omstandigheidsgetuienis met u behandel, daar is baie meer. Maar in enige hof sal dit die toets staan, omstandigheidsgetuienis. En die eerste van hierdie omstandigheidsgetuienis is die verandering in die lewens van die disippels. Die disippels was die een oomblik in vrees en bewing. Hulle het weggekruip. Hulle het agter slot en grende hulle versteek. Hulle wou nie in die openbaar gesien word nie. Hulle was te skaam. Hulle was te bang dat hulle gevange geneem word. Maar die volgende oomblik, net enkele dae daarna, is hierdie selfde bang, pabroekige mense, is hulle spontane en dynamiese getuienis van hierdie Jesus wat gesterf het en wat opgestaan het. U weet toe die Here Jesus in Getsemane daardie nag gevange geneem is deur die owerhede en Judas Iskariot hom verraai het, het al die disippels gevlug, almal. Matteus 26 vers 56 sê dit. En van daardie oomblik af het die disippels in vrees gelewe tot na die opstanding. Hulle het hulle self weggesteek, hulle het weggekruip, ek sê weer, hulle wou nie in die openbaar gesien word nie, hulle was bang dat hulle ook gevange word, en dat gevang word en hulle ook doodgemaak word. Hulle het nie aanvanklik geglo aan die opstanding van Jesus nie. Ach, my vriende, weet u, as ek dit lees, dan dink ek baie, baie diep. Dat mense wat vir 3.5 jaar in die klasse van die Here Jesus gesit het, in die kweekskool van Jesus opgelei is, dat hulle na daardie opleiding nog nie geglo het, dat hy sal opstaan nie, dis wat hier staan, my vriende, en het kan bewys word uit die skrifte. Terwyl die ongeredde, goddelose skrifgeleerders, fariseers en owerstes was bang dat het waar word, het hulle nie geglo nie. Jy weet jy, vir die disippels was die kruisdood van die Here Jesus Christus die einde van die Christendom. Vir hulle was die kruisdood van die Here Jesus niks anders nie as neerlaag, as teleurstelling en die einde. Want sê Johannes 20 vers 9, hulle het nie geglo nie dat Jesus uit die dode opgestaan het nie. Maar skielik 'n paar dae later is hierdie manne totaal ander manne. Toe is hulle nie meer bang nie. toe is hulle ook nie meer skaam nie. En hulle gee ook nie meer om of hulle gevange geneem word en as martelare om die lewe gebring word nie. Een rukkie later sien ons hulle staan vreesloos. En o, as hulle praat, is daar krag in hulle woorde. En hulle het hierdie vrymoedigheid, hierdie geweldige vrymoedigheid. En as hulle praat, getuig hulle van die Heer Jesus, wat uit die dood opgestaan is, opgestaan het. En al word hulle met die dood gedreig. Hulle sê, dis vir ons onmoontlik om nie te spreek van die dinge wat ons gehoor en gesien het nie. Wat, ek vra jou, wat het hierdie verandering in die lewens van die disippels teweeg gebring? Die enigste logische verklaring daarvoor is, dat hulle hier die Heer Jezus gesien het, dat hy opgestaan het uit die dode, dat hy met hulle gepraat het, dat hy aan hulle opdrachte gegeet, hy het aan hulle verskyn. Jezus het so 'n dramatische verandering in hierdie disciples' levens bewerkstellig, na sy opstanding uit die dode, dat hulle bereid was om die wêreld in te gaan, en om die evangelie te verkondig, om huis en haard op te sê, om die wêreld in te gaan, en uiteindelik op een na, het al hier die apostels gesterwe vir hulle getuienis. Hulle was bereid om te sterwe, en hulle dit as 'n eer beskou, as hulle ook gekruisig kon word, soos wat Jesus gekruisig is, en die meeste van hulle is gekruisig, en sommige van hulle onderste bo gekruisig, want hulle het dit as 'n eer beskou, wat het hierdie dramatiese verandering teweeg gebring? Ek wil vir u sê, vriende, wat die sielkunde aan betref, is hier 'n baie, baie belangrike feit, wat nie misgekyk moet word nie. En hulle sê in die lang geskiedenis van die sielkunde, is dit nog nooit opgeteken dat 'n mens bereid was om te sterwe, vir dit wat hy geweet het alleen is. Tot vandag toe, sê die sielkundiges, niemand was nog ooit bereid om vir 'n leuen te sterwe nie. En Paul Little het by geleentheid geskryf en gesê, men will die for what they believe to be true, though it may actually be false. They will not, however, die for what they know is a lie. Mense sterf net nie vir dit wat hulle weet 'n leuen is nie. Met blydskap het hierdie manne getuig. Die omstandigheidsgetuienis van die verandering in die lewens van die disippels. Want jy sien dit het so gebeur, dat Jesus bestel hulle op die Olyfberg. En toe hulle daar kom, toe sê Jesus die volgende woorde, Lukas 24 vers 46 tot 49. Hy sê, so is dit geskrywe, manne, so is dit geskrywe, dat Christus op die derde dag sou opstaan uit die dode. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig sal word aan die hele wêreld. Van Jerusalem af en verder. En julle, manne, julle is my getuies. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly wag totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Want julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Hierdie manne het Jesus gesien, hy het aan hulle verskyn, hy het hulle opdrag gegee, en hy het hulle met sy Gees gedoop, en gesalf, of vervul, noem het wat jy wil, en hulle is met krag vervul, en hulle het uitgegaan, daar was 'n dramatiese verandering in hierdie manne se lewens, dis 'n onweerspreekbare omstandigheidsgetuienis, dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. Maar daar is ook 'n tweede omstandigheidsgetuienis, en dit is die totstandkoming van die Christelike kerk. Die Christelike kerk was die ontstaan daarvan, was 'n direkte gevolg van die opstanding van Jesus uit die dode. Dit het so gebeur. Nadat die disippels die salwing van die Here ontvang het, hierdie doping met die Heilige Gees ontvang het, en het hulle uitgegaan, en hulle het net eenvoudig gaan getuig, dat daar vergewing van sondes in sy naam te bekom is. dat vergeving van sondes deur hulle verkondig is, en dat mense deur die geloof in hierdie gestorwe, maar ook opgestane heiland, saligheid kan kry. En hulle boodskap het getref, soos die evangelie altyd is.